Dobar večer, otroci.
Popoldne sem bila na otroškem igrišču. Otroci so se gugali na gugalnicah, se igrali, šolarji pa so se podili za žogo. Ko so se prišli v senco hladit, je Peter s kislim obrazom ugotovil: pol počitnic je že mimo. Potem so otroci sedli in drobni Bodo, ki se je včeraj vrnil z morja, je prevzel besedo. Tole je pripovedoval Bodo. Bilo je na morju. Na večer, ko smo se vsi napotili s kopanja domov, je začelo sonce zahajati. Videl sem ga, kako je obstalo prav na vrhu borovega gozdiča, čisto rdeče in mi pomahalo. Nasviden je Bodo. In spet mi je pomahalo. Stekel sem do borov, da bi videl, kje bo sonce zašlo. Zavil sem v gozdič, pohitel v tisto smer, sonce pa je kot velik rdeč balon stalo na enem izmed borov. Prišel sem čisto blizu, a sonce se je bilo zataknilo za borovo vejo in ni moglo nikamor. Bodo, splezaj gor, da me odpneš. Vidiš, da sem se zataknilo, reče sonce. In jaz splezam na drevo. Bilo je strašno vroče, kakor bi prišel pred odprta vrata velike razbeljene peči. Prevroče si, rečem soncu. Se bom pa še malo ohladilo, odvrne in začne zmanjševati svojo vročino. Še bolje poredelo, vendar ni bilo več tako vroče. Splezam bliže k njemu, toda rdeči lasje so se mu zapletli v veje. Lahko bi se rešilo samo, a ni hotelo, da bi mu v naboru ostal kak koder las. To so namreč njegovi žarki, zato ne bi bilo lepo, če bi sonce ostalo brez svojih svetlih žarkov. Razpletem sončeve lase, ki njih niso bili več tako vroči. Samo topli so bili kakor kruh in jih je bilo prav prijetno loviti. Ko se je sonce rešilo, je odskočilo in se tik ob morju skotalilo v travo. Pridi, sedi malo, me pokliče, ko splezem z bora. In tako sva sedela, jaz in sonce drug v štric drugega. Morje pred nama je valovilo in valovi so pljuskali na breg in se spet vračali. Na obali pa so puščali peno in morske rastline, kakor to vedno počne morje. Moram se malo odpočiti, pravi sonce. Lahko si misliš, kako mi je prehoditi tolikšne daljave in po ves dan sijati in greti svet. To ni kar tako. A kje spiš, sonce? Ga vprašam. Kam odhajaš vsak večer? Zdaj se bom nekoliko odpočilo tu, nato pa moram naprej. Nimam veliko počitka. Vedno moram svetiti in greti. Spim sploh ne. Samo takole se malce spustim, da si oddahnem. Zato pa potrebujem po pol ure in več, da se nekoliko ohladim, kajti če bi tako razžarjeno sedlo na drevo ali travo, bi vse zgorelo. Vse bi se vnelo, celo kamen bi gorel, morje pa bi zavrelo in bi se skuhale vse ribe in morske živali. Zato moram paziti, da se najprej ohladim. Tudi ti lahko vidiš, da se počasi spuščam in postajam rdeče. Zakaj, sem vprašal sonce, pa ne svetiš tudi po noči, da bi bil tudi po noči dan? Zakaj? Zato, ker moram hoditi svetit in gret tudi na drugo stran zemlje. Do takrat pa lahko ljudje na tej strani bolje spe. Da pa ne bi bilo čisto temno, se tedaj prižgo zvezde in mesec. Le da je mesec po tepuh, odkolovrati ti kam, pa ga po več noči ni. Se že kje potepa ali pa spi, na to pa pride suh in neprespan, da nikaj prida koristi od njega, dokler ne pride spet k sebi. Ljudje so se dobro spomnili, ko so si izmislili in uredili električno razsvetljavo, ker je mesec nezanesljiv in ne opravlja svoje službe, kakor bi bilo treba. Ko se je sonce odpočilo in tako poklepetalo z menoj, se je počasi dvignilo in odšlo za drug borov gost. Nasviden je, mi je rekla ob odhodu. Če boš jutri zjutraj zgodaj vstal, boš lahko videl moj vzhod na drugi strani zemlje. Boš vstal zgodaj? Bom, sonce, nasviden je. Tako je pripovedoval Bodo. Ko so se začele po hišah, ulicah in malem pristanišču prižigati luči, je Bodo rekel svojemu očku. Luči se prižigajo, ker je mesec potepuh in ne opravlja svoje službe. Mesec sveti samo takrat, kadar mu je všeč, včasih pa spi ali pa se po cele noči potepa. Zato so si morali ljudje izmisliti električno luč. Kdo pa ti je vse to tako lepo razložil? Vpraša očka. Sonce.
Sonce?
Da, ko je odhajalo, mi je vsem pripovedovalo.
Sonce ima prav, je dejal očka.
Očka, me bo zbudil jutri zarana, preden vzide sonce? Rad bi videl, kako vzhaja.
Bom Bodo. Moramo pa zato bolj zgodaj spat.
Veš, očka, obljubil sem soncu, da bom ostal zgodaj in rekel sem mu, nasvidenje. Vzšlo bo pa na drugi strani, pa hočem videti, katera je ta druga stran.
Drugo jutro je Bodo vstal na vse zgodaj in čakal, kdaj se pokaže sonce.
Zares, na drugi strani nasproti tiste, na kateri je zašlo, je močno pordelo nebo in kmalo se je za zalivom prav na robu kamenitih pečin pokazalo sonce.
Kako je to lepo, je rekel Bodo očku in stegoval roke proti soncu.
Dobro jutro, sonce.
Sonce pa je v tem hipu rasulo po borih še več svojih žarkov.
Pomahalo mi je, očka, si videl?
Da, reče očka. Gotovo te je opazilo, ko si stegnil roko.
Gotovo me je videlo.
Ko sta se vračala, je Bodo razlagal očetu.
Sonce ima veliko dela, pomisli, ves dan svetiti in greti. In dvigati se mora visoko, da lahko vse objame svojimi žarki. In nikoli ne spi, pomisli.
Pa nam bo sonce sijalo še mnogo dni. Ne bo spalo. Samo ljudje bomo šli vsak večer počivat. Lepo spimo in lepo sanjajmo. Lahko noč vam želim.